Unha investigación da Universidade de Santiago reconstrúe virtualmente un monumento único no mundo, o coro pétreo do Mestre Mateo, na Catedral Compostela. Falamos co investigador principal deste proxecto, Francisco Prado Vilar. Que tal, bos días?
Hola, bos días, que tal?
Primeira cuestión, por que se chegou a desmantelar este coro?
Bueno, pues foi naquela época unha decisión moi controvertida, de feito. Foi en torno a 1604, e un arcebispo que se apelidaba San Clemente decidiu que este coro era xa tiña bastantes incombintes desde o punto de vista da estructura e desde o punto de vista de que para él xa estaba como obsoleto desde o punto de vista estilístico. A estructura é porque era un coro que tiña unha vía sacra pola parte central e polo tanto a cadeira do arzobispo non estaba no centro como nos coros modernos barrocos. Entón, ele empezou a cambiálo, empezaron a eliminar partes dos baldaquiños, dos sitiais de pedra, e construíron un coro de madeira que lles parecía máis cómodo. Pero xa nese momento, o cabido da catedral estaba completamente oposto, e incluso xente da época decía que era unha atrocidade destruir o que, como escribía Castellá Ferrer, era o coro antigo máis lindo de España. Entón xa foi unha decisión moi controvertida nesa época.
Houbo despois un intento de reconstrucción. Por que non foi posible?
Bueno, hubo en el século XX varios intentos de reconstrucción, pero no había una hipótesis segura sobre cómo era a estructura dos sitiais, a estructura do coro, porque é un crebacabezas de fragmentos difíciles de poñer conxuntamente. Entón, por eso nos emprendemos un novo análisis general dos fragmentos do coro, porque tamén se descubriron novas pezas no 2017 durante as traballos de restauración da cripta do Pórtico da Gloria. Entón, eso axudou-nos a mirar outra vez todo, e por eso sacamos a nosa reconstrucción, a proposta de reconstrucción, despois dun estudo moi profundo histórico, artístico, arqueolóxico das pezas que hai.
Agora temos pois esa recreación virtual. Que logramos aprender ou que sabemos dese coro con esta reconstrucción en 3D?
Pois moitas cousas. O sea, parte da investigación tamén é que por primeira vez sabemos o programa iconográfico das esculturas que decoraban os sitiais, que é unha das cousas máis únicas que redimensiona o papel fundamental deste monumento na historia da cultura europea, porque démonos conta de que estaban decoradas con unha serie de figuras, de cantores, que todos levantan a man esquerda e teñen unha coreografía de dedos moi complicada, que nadie sabía o que quería decir. En as nosas investigacións podemos ver que se trata dunha técnica para cantar que é fundamental no século XII, que se desenvolve para o desenvolvemento da polifonía, que é un canto moi moi complexo a varias voces, un edificio sónico. Entón, o que era é que poñían unha nota para cada parte da man esquerda, entón, movendo os dedos, podía indicar a persona que estaba vendo a man que nota tiñan que cantar. Entón, esta era a forma que facían tamén entre eles e que aprendían diferentes cantos de polifonía. E o coro do Mestre Mateo é o primeiro expresión monumental desta técnica, que é fundamental ahora que está tan de moda Notre Dame e que todo o mundo se fixo eco de que efectivamente a escola de Notre Dame da segunda mitad do 12 é o berce da polifonía. Curiosamente ali non tiñan coro, e construírono aquí porque os coengos e cantores de Santiago que diseñaron este coro estudaron en París. Entón, bueno, temos aquí o berce da polifonía petrificado.
Por eso se di que este é o coro que quería para si Notre Dame, non?
Efectivamente, porque esta primeira xeración de cantores inventores, por así decirlo, da polifonía en Notre Dame, non viron un coro construído durante a súa vida, porque o actual edificio gótico estaba solo avanzado na parte do deambulatorio. Entón, ese coro, curiosamente, construíuse en Santiago, por xente que, claro, estaba educada ali con eles nestes procesos complexos da construcción da polifonía.
Qué bueno. E agora pregunta do millón, con todo isto, con esta investigación, agora sería posible unha reconstrucción xa non virtual, senón na vida real?
Sí, sí, absolutamente. Estamos en un momento precisamente, bueno, aparte da cuestión da que acabo de explicar do programa iconográfico, tamén nos propoñemos un ensamblaxe, unha nova proposta de CTIs. Isto faise gracias a tecnoloxía que temos agora, porque o que se ve aí nos vídeos que sacamos na reconstrucción son modelos fotogramétricos exactos das pezas orixinais. O sea, son modelos en 3D das pezas orixinais. E o que mostramos aí é exactamente en realidad virtual, pero como se montáramos as pezas en real en pedra. E iso mismo que se ve aí pode se rematerializar, porque agora temos hai en España e no mundo empresas que se dedican a iso. De feito, por exemplo, en Roma o ano pasado reconstruíron físicamente o Coloso de Constantino. O sea, que é un coloso, unha escultura enorme, e ora a reconstrucción está en Roma. Isto pode se fazer absolutamente co coro do mestre Mateo, sí.
Pois, Francisco Prado Vilar, investigador principal deste proxecto, parabéns por todo ese traballo, todo ese equipo. Graciñas de verdade por achegarnos todo este coñecemento aquí nuns minutiños na cadena COPE. Grazas.
Grazas a vos, grazas.